สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้หนังสือ Communicate Your Feelings Without Starting a Fight ของ Nick Sloop เป็นหนังสือแนวพัฒนาความสัมพันธ์และทักษะการสื่อสารในคู่รักโดยมุ่งช่วยผู้อ่านพูดเรื่องความรู้สึกความต้องการและความขัดแย้งได้อย่างชัดเจนโดยไม่ทำให้บทสนทนากลายเป็นการโต้เถียงหนังสือเล่มนี้ไม่ได้เสนอทฤษฎีเชิงนามธรรมเป็นหลักแต่เน้นวิธีใช้ถ้อยคำและกรอบคิดที่ทำให้ทั้งสองฝ่ายรับฟังกันได้ดีขึ้นแกนสำคัญคือการเลิกโยนความรับผิดชอบทางอารมณ์ให้คู่รักและหันมาพูดจากมุมของตนเองอย่างตรงไปตรงมาหนังสือยังสะท้อนว่าหลายคนไม่กล้าเปิดเผยความรู้สึกเพราะเคยถูกทำให้รู้สึกผิดหรือเติบโตมาในสภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัยต่อการแสดงอารมณ์จึงต้องเรียนรู้ทักษะใหม่เพื่อสร้างความไว้ใจและความใกล้ชิดในความสัมพันธ์ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกเปลี่ยนจากการกล่าวโทษเป็นการรับผิดชอบต่อความรู้สึกของตนเองแนวคิดที่เด่นที่สุดของหนังสือเล่มนี้คือการลดประโยคที่ทำให้คู่รักรู้สึกว่าถูกกล่าวโทษเช่นการพูดในลักษณะว่าอีกฝ่ายทำให้เรารู้สึกแบบนั้นแบบนี้ผู้เขียนเสนอให้เปลี่ยนมาใช้ประโยคที่เริ่มจากตัวเราเองเช่นการบอกว่าเรารู้สึกอย่างไรและต้องการอะไรการเปลี่ยนเพียงระดับถ้อยคำนี้มีผลมากเพราะทำให้ประเด็นสนทนาไม่กลายเป็นการตัดสินเจตนาของอีกฝ่ายแต่กลับเป็นการสื่อสารประสบการณ์ภายในของผู้พูดหนังสือจึงไม่ได้สอนแค่ให้พูดสุภาพขึ้นแต่สอนให้ยอมรับว่าความรู้สึกเป็นสิ่งที่เราต้องดูแลเองแม้คนรอบตัวจะมีอิทธิพลต่อเราได้แต่ไม่ใช่คนอื่นที่ควบคุมอารมณ์ของเราโดยตรงเมื่อมุมมองนี้เปลี่ยนบทสนทนาจะมีโอกาสคุยเรื่องปัญหาได้จริงมากกว่าหยุดอยู่ที่การป้องกันตัวและการโต้แย้งประเด็น2คู่รักไม่ใช่คนอ่านใจความชัดเจนจึงสำคัญกว่าการคาดหวังหนังสือย้ำอย่างชัดเจนว่าคู่รักไม่ใช่คนอ่านใจจึงไม่ควรคาดหวังให้อีกฝ่ายเดาว่าเรารู้สึกอะไรหรือคาดเดาได้ทันทีว่าเราต้องการอะไรจากเขาความคิดสำคัญมากในความสัมพันธ์เพราะความเงียบถูกตีความผิดได้ง่ายและยิ่งปล่อยไว้นานความไม่เข้าใจก็ยิ่งสะสมเป็นความขุ่นเคืองผู้เขียนจึงผลักผู้อ่านให้รับผิดชอบต่อการบอกเล่าความรู้สึกของตนเองอย่างตรงไปตรงมาโดยไม่รอให้คู่รักเป็นฝ่ายดึงออกมาหรือคาดหวังให้เขารู้เองโดยอัตโนมัติแนวทางนี้ทำให้ความสัมพันธ์มีโครงสร้างการสื่อสารที่เป็นจริงมากขึ้นคือว่าใครมีหน้าที่พูดอะไรและพูดเพื่ออะไรความคาดหวังเรื่องการอ่านใจลดลงความผิดหวังที่เกิดจากการตีความผิดก็ลดลงตามไปด้วยนี่คือการสื่อสารแบบสร้างความเข้าใจไม่ใช่แบบทดสอบว่าผู้รักเข้าใจเราดีพอหรือไม่ประเด็น3ทำไมคนจำนวนมากจึงปิดกั้นความรู้สึกและต้องแก้ที่รากของนิสัยจุดที่หนังสือให้ความสำคัญคือการอธิบายว่าทำไมคนบางคนจึงพูดความรู้สึกได้ยากผู้เขียนชี้ไปที่ประสบการณ์ในวัยเด็กและรูปแบบสังคมที่เรียนรู้มาไม่ว่าจะเป็นการถูกทำให้อับอายเมื่อแสดงอารมณ์หรือการอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่มีทางออกจนรู้สึกว่าพูดไปก็ไม่มีประโยชน์ประเด็นนี้ช่วยให้หนังสือไม่ตกอยู่ในโทนตำหนิผู้อ่านว่าทำไมไม่สื่อสารให้ดีกว่านี้แต่ชี้ให้เห็นว่าอุปสรรคหลายอย่างเป็นผลจากการเรียนรู้เดิมเมื่อมองปัญหาแบบนี้การเปลี่ยนพฤติกรรมจึงต้องเริ่มจากความเข้าใจตนเองไม่ใช่แค่การฝืนใช้ประโยคใหม่แบบกลไกหนังสือจึงมีคุณค่าในฐานะคู่มือฟื้นทักษะการสื่อสารทางอารมณ์โดยทำให้ผู้อ่านเห็นว่าความยากในการพูดไม่ใช่ความล้มเหลวส่วนบุคคลเสมอไปแต่เป็นรูปแบบที่สามารถเรียนรู้และปรับใหม่ได้หากเข้าใจที่มาของมันอย่างซื่อสัตย์ประเด็น4เทคนิคการสนทนา13แบบที่ช่วยให้คุยเรื่องยากได้เป็นระบบหนังสือไม่ได้เสนอเพียงหลักคิดกว้างแต่รวมเทคนิคการสื่อสาร13ข้อไว้เพื่อช่วยให้คู่รักเริ่มคุยกันได้อย่างมั่นใจมากขึ้นความสำคัญของส่วนนี้คือทำให้การสื่อสารไม่เป็นเรื่องคลุมเครือผู้เขียนพยายามเปลี่ยนความสัมพันธ์จากการคุยตามอารมณ์ไปสู่การคุยที่มีขั้นตอนและเจตนาชัดเจนเทคนิคเหล่านี้มีเป้าหมายร่วมกันคือช่วยให้ผู้อ่านจัดระเบียบความคิดความรู้สึกและสิ่งที่อยากบอกออกมาในรูปแบบที่อีกฝ่ายรับได้ง่ายขึ้นเมื่อความคิดจัดเป็นระบบโอกาสที่บทสนทนาจะหลุดไปเป็นการปะทะก็ลดลงนี่ต่างจากหนังสือความสัมพันธ์หลายเล่มที่เน้นค่านิยมหรือคำแนะนำเชิงภาพรวมแต่ไม่ช่วยเรื่องการลงมือจริงหนังสือเล่มนี้จึงมีลักษณะใช้งานได้ทันทีเหมาะกับสถานการณ์ที่ต้องคุยเรื่องอ่อนไหวเช่นความไม่พอใจความผิดหวังหรือความต้องการที่ยังไม่ถูกพูดออกมาประเด็นสุดท้ายคุยเรื่องยากเพื่อสร้างความใกล้ชิดไม่ใช่เพื่อชนะการโต้เถียงจุดหมายปลายทางของหนังสือไม่ได้อยู่ที่การพูดให้รอดจากการทะเลาะเพียงอย่างเดียวแต่อยู่ที่การทำให้ความสัมพันธ์ใกล้ชิดและมั่นคงขึ้นผ่านการพูดคุยที่ตรงไปตรงมาหนังสือเน้นว่าการหลีกเลี่ยงบทสนทนายากๆจะทำลายความสัมพันธ์ในระยะยาว พราะสิ่งที่ไม่ได้พูดมักกลายเป็นความค้างคาความเข้าใจผิดและระยะห่างทางอารมณ์ผู้เขียนจึงเสนอว่าควรคุยเพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันไม่ใช่เพื่อพิสูจน์ว่าใครถูกใครผิดเมื่อเปลี่ยนเป้าหมายจากการเอาชนะเป็นการเชื่อมต่อการตั้งคำถามการฟังแต่การอธิบายความรู้สึกจะมีคุณภาพต่างๆออกไปหนังสือเล่มนี้จึงมีน้ำหนักมากกว่าคู่มือการใช้ประโยคสวยๆเพราะมันสอนทัศนคติของการสนทนาในความสัมพันธ์โดยชี้ว่าความใกล้ชิดไม่ได้เกิดจากการไม่มีปัญหาแต่เกิดจากการคุยเรื่องปัญหาได้โดยไม่ทำลายกันโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับคู่รักคนที่แต่งงานแล้วหรือผู้ที่ต้องการสื่อสารเรื่องอารมณ์และความต้องการอย่างระมัดระวังมากขึ้นโดยเฉพาะคนที่มักประสบการณ์ว่าคุยกันทีไรกลายเป็นทะเลาะทุกทีจุดเด่นของหนังสือคือไม่ได้หยุดอยู่ที่คำแนะนำเชิงนามธรรมแต่เสนอกรอบคิดที่จับต้องได้เช่นการเปลี่ยนจากการโทษอีกฝ่ายเป็นการใช้ I statement การยอมรับว่าคู่รักอ่านใจเราไม่ได้และการเห็นที่มาของนิสัยไม่กล้าพูดความรู้สึกในอดีตสิ่งเหล่านี้ทำให้หนังสือมีความแตกต่างจากงานแนวความสัมพันธ์จำนวนมากที่เน้นเพียงความเข้าใจเชิงอารมณ์แต่ไม่ได้จัดระบบการพูดให้ใช้งานจริงได้หนังสือเล่มนี้จึงมีคุณค่าในฐานะคู่มือสื่อสารที่สุภาพชัดเจนและเคารพกันเหมาะกับคนที่ต้องการลดความตึงเครียดเพิ่มความเข้าใจและสร้างพื้นที่ปลอดภัยในการคุยเรื่องสำคัญในความสัมพันธ์อย่างเป็นรูปธรรมหากคุณต้องการสนับสนุนนิกสลุปโป